Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Τον είπα καλά το τίτλο του Υπουργείου?
Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα.
Δεν θα έπρεπε να λέγεται έτσι το Υπουργείο αυτό, θα έπρεπε να λέγεται Υπουργείο Πονοκέφαλος.
Ταλαιπωρίας.
Υπουργείο Ταλαιπωρίας.
Υπουργείο
Πέσατε που... στα δύσκολα, κύριε Μηταράκη, αναλάβατε ίσως το χειρότερο αυτή τη στιγμή από την άποψη του φόρτου δουλειάς και βαθμού δυσκολίας, Υπουργέ.
Εγώ νιώθω ότι ανέλαβα κάτι πολύ σημαντικό που αφορά όλη τη χώρα, αφορά όλη την Ευρώπη. Περνάμε μια δύσκολη καμπή στη μεταναστευτική κρίση, ειδικά τα πέντε νησιά. Χρειάζονται ταχύτατες λύσεις, λύσεις που όπως ήδη βλέπετε δεν ευχαριστούν τους πάντες, αλλά επιλέγουμε το πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ροές, να φυλάξουμε τα σύνορα, να επιταχύνουμε το άσυλο, να κάνουμε επιστροφές, να δημιουργήσουμε τα κλειστά κέντρα στα νησιά, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των πολιτών, να διεθνοποιήσουμε την κρίση, να ελέγξουμε τις ΜΚΟ, να δώσουμε ανταποδοτικά στην κοινωνία. Αυτό προσπαθούμε στις πρώτες λίγες εβδομάδες του Υπουργείου.
Θα τα πούμε ένα-ένα, αλλά θέλω πρώτα να μας ξεκαθαρίσετε το εξής. Γράφτηκε, ακούστηκε, λέχθηκε ότι με δική σας πρωτοβουλία, χωρίς να ενημερώσετε τον Πρωθυπουργό, κάνατε αυτό το moratorium σε ό,τι αφορά την επίταξη των οικοπαίδων, πράγμα το οποίο ενόχλησε, όπως λένε, τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς συνέβη? Γιατί βλέπω, πέρα από το αυτό που θα μας εξηγήσετε, ότι έχει μια ανταπόκριση αυτή η κίνηση, γιατί θα καταθέσουν, λέει, προτάσεις. Υπάρχει και μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους. Αλλά πείτε μας καταρχήν αν ο Πρωθυπουργός το γνώριζε ή ήταν μια δική σας πρωτοβουλία.
Κατά πρώτον, κάθε ενέργεια σημαντική που γίνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι σε πλήρη ενημέρωση η Προεδρία της Κυβέρνησης, την οποία ενημερώνω καθημερινά για όλες τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Από την άλλη, η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με τα κλειστά κέντρα είναι δεδομένη. Τα κέντρα θα ξεκινήσουν εντός
του. Έχει ενημερωθεί λοιπόν από τον Υπουργό, να το ξεκαθαρίσουμε.
Η Προεδρία της Κυβέρνησης είναι πάντα ενημερωμένη.
Λέτε Προεδρία της Κυβέρνησης, δεν ξέρω.
Πολλές φορές δεν ενημερώνω προσωπικά
το Μέγαρο Μαξίμου.
Ενημερώνω γενικά την κυβέρνηση και παίρνω και οδηγίες για τα μεγάλα θέματα από την Προεδρία της Κυβέρνησης, όπως είναι φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, τα κλειστά κέντρα είναι απαραίτητα να γίνουν. Θα γίνουν στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει καμία μεταβολή του χρονοδιαγράμματος. Υπήρχε μια πιο συνενετική συζήτηση χτες στον αέρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, που σας θυμίζω είχε δηλώσει ότι θέλει να διακόψει κάθε επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση. Χτες δεν υπήρχε ένα πολύ καλύτερο κλίμα. Σε αυτό το καλύτερο κλίμα, ο κύριος Μουτζούρης είπε ότι είναι αναγκαίος να υπάρχει διάλογος. Εγώ θεωρώ ότι είναι δεδομένη η υποχρέωση της πολιτείας να συνομιλεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας θυμίζω ότι έχω πάει ήδη σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των νησιών του Αιγαίου που πλήττονται από την κρίση στις λίγες εβδομάδες του Υπουργείου. Είπαμε λοιπόν ότι να βρεθούμε το Σαββατοκύριακο και αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις.
Πάντως δεν δημιουργεί καλή αίσθηση, κύριε Υπουργέ, το να ανακοινώνεται επίταξη και μετά από 2-3 μέρες να παγώνεται αυτή την ανακοίνωση για να γίνει διάλογος? Γιατί δεν κάνατε διάλογο εξ αρχής, πριν δηλαδή ανακοινώσετε τα περί επιτάξεων?
Πολύ δίκαια ερώτηση. Κάνουμε διάλογο από τον Νοέμβριο. Από τον Νοέμβριο είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει τα κέντρα και έχει υποδείξει και από τότε τοποθεσίες. Μετά από όλη τη συζήτηση που έγινε, επιλέξαμε τις τοποθεσίες της υπουργικής απόφασης, οι οποίες έχουν τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση στις τοπικές κοινωνίες. Η αλήθεια είναι, ζητήσαμε από όλους τους Δήμους και από την περιφέρεια προτάσεις από τον Νοέμβριο. Η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν θέλει να πιάσει την καυτή πατάτα. Κανείς δεν θέλει να κάνει οποιαδήποτε πρόταση για να μην αποκτήσει στον τοπικό του χώρο αντιδράσεις. Όλοι λέγανε είναι ευθύνη της κυβέρνησης να διαλέξει. Αυτό κάναμε. Εμείς προχωρούμε λοιπόν κανονικά όλες τις διαδικασίες οι αδειοδότες που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τα έργα. Αν μας υποδείξουν το Σαββατοκύριακο μια καλύτερη τοποθεσία στο όριο του ίδιου Δήμου, είναι πολύ εύκολο για μας, δεν μας αλλάζει το χρονοδιάγραμμα.
Ερώτησε αυτό ο Νίκος για το θέμα του διαλόγου, γιατί κατηγορείται η κυβέρνηση ότι έχει πολλές φορές προβεί σε παλινοδίες σε όλη αυτή τη διάρκεια της θητείας της. Και την περασμένη εβδομάδα ο διάλογος ήταν εξαντλημένος και ξαφνικά δόθηκε μια δεκαήμερη παράταση. Ή ήταν εξαντλημένος και είχατε αποφασίσει και μάλιστα με μελέτη που θα πάνε, ή δεν ήταν ο διάλογος? Αποδεικνύεται τελικά ότι δεν είχε εξαντληθεί ο διάλογος, γιατί η παράταση δημιουργεί, κατά πώς μας λέτε, νέα δεδομένα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός και δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα. Άρα δεν έχει επίπτωση σε αυτό που έχουμε αρκετά σχεδιάσει. Από εκεί και πέρα, ας πάρει και η τοπική αυτοδιοίκηση την ευθύνη. Γιατί ξέρετε, από τη μία κατηγορούσαν την επίταξη, από την άλλη κρυβόντουσαν πίσω από την επίταξη, μεταφέροντας την μπάλα της ευθύνης αποκλειστικά στην κεντρική κυβέρνηση και λέγοντας ο κάθε δήμαρχος ότι η περιοχή που διαλέξατε έχει αυτό το πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα, τα πράγματα που είχαμε ελέγξει εννοείται εμείς πριν. Ας πάρουν λοιπόν και την ευθύνη, ας μας πούν οι Δήμοι. Πάρτε παράδειγμα τη Χίο. Στη Χίο έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφισμά του να γίνει ένα καινούριο κέντρο. Διαφωνούμε στο μέγεθος. Αλλά ο Δήμος Χίου έχει συμφωνήσει να γίνει ένα κλειστό κέντρο 500 ατόμων.
Τα παλαιά κέντρα θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν. Γιατί λογικά οι νησιώτες σκέπτονται ότι είναι λίαν πιθανό, αν οι ροές συνεχίσουν να είναι μεγάλες και ειδικά τώρα που φτιάχνει ο καιρός, πολύ σύντομα τα κλειστά κέντρα που έχετε προγραμματίσει να μην αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και να βρεθούν να έχουν και το παλιό και το καινούριο.
Είναι απόλυτα δεδομένο ότι τα ανοιχτά κέντρα θα κλείσουν και ήδη ξεκινάμε μέσα στη εβδομάδα. Στέλνω επιστολή στους Δήμους και τους ζητώ να συμμετάσχουν σε μια ομάδα εργασίας για να δούμε τα διαδικαστικά για το κλείσιμο των δομών και την απόδοση των παλιών περιοχών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη ο κ. Μουτζούρης μας ζήτησε σε κάποια από αυτούς τους χώρους να γίνουν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες θα χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο Αλληλεγγύης που έχει συσταθεί. Το πόσο κόσμο θα έχει στα νησιά εξαρτάται από δύο παράγοντες, όχι από έναν. Εξαρτάται από τον παράγοντα των ροών. Και εξαρτάται και από την ταχύτητα εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Διότι όταν έχεις απόφαση ασύλου, είτε θετική είτε αρνητική, το πρόσωπο το οποίο έχει λάβει την απόφαση φεύγει από τα νησιά. Αυτοί που έχουν θετική απόφαση μετακινούνται προς την ενδοχώρα. Αυτοί που έχουν αρνητική απόφαση μετακινούνται προς Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε επιστροφές τα προηγούμενα χρόνια για ένα πολύ απλό λόγο. Με συγχωρείτε. Γιατί τα πρόσωπα τα οποία είχαν αρνητική απόφαση είχαν ήδη μετακινηθεί εκτός νησιών. Πριν βγει η αρνητική απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και άρα βάσει της κοινής ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, επειδή δεν ήταν πλέον στα νησιά, δεν τους δεχόταν η Τουρκία πλέον για επιστροφή. Τώρα αυτό που καταφέραμε και το ανακοίνωσα την Κυριακή είναι αυτοί που έχουν φτάσει από την 1η-1η του 20. Έχουμε μέχρι στιγμής βγάλει τις πρώτες αποφάσεις του πρώτου βαθμού σε 24 ημέρες. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί που έχουν θετικό και για λόγους συζήτησης, ας πούμε, ότι οι μισοί έχουν θετικό, οι μισοί έχουν αρνητικό, αυτοί φεύγουν. Φεύγουν άμεσα. Οι άλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία προσφυγής, η οποία θα διαρκέσει λίγους μήνες.
Φεύγουν και... άμεσα την ενδοχώρα. Προς την ενδοχώρα.
Φεύγουν προς την ενδοχώρα με ατομικά έγγραφα, πλέον είναι ελεύθεροι να κινηθούν προς την ενδοχώρα.
Τι αριθμός είναι αυτός?
Έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από 1η Ιανουαρίου του 2020 από τα νησιά γύρω στα 1850 άτομα. Έχουν μετακινηθεί προς την ενδοχώρα. Είτε λόγω θετικών αποφάσεων, είτε λόγω ευαλωτότητας. Υπάρχει ένα θέμα στο νόμο το οποίο θα αλλάξουμε. Είναι ότι τους έδινε ο παλιός νόμος δικαίωμα να παραμείνουν στις δομές για 6 ολόκληρους μήνες μετά την απόφαση ασύλου. Άρα έχουμε κόσμο στα νησιά, ο οποίος έχει απόφαση ασύλου και μπορεί να φύγει. Με τον νόμο δεν μπορεί να φύγει με τις 30 Απριλίου. Αλλάζουμε στο νομοσχέδιο που έρχεται άμεσα στην Βουλή αυτή την προθεσμία. Δίνουμε πολύ πιο σύντομες προθεσμίες σε αυτούς που έχουν απόφαση ασύλου να φύγουν είτε από τις δομές είτε από τα διαμερίσματα που φιλοξενούνται για να δημιουργήσουμε χώρο για αυτούς που τώρα έχουν κάνει αίτηση ασύλου. Γιατί η Χίο δεν τελείωσα πριν για ένα πράγμα. Η Χίο έχει δεχθεί μια δομή 500 ανθρώπων και όταν ρώτησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πείτε μας έστω αυτή η μικρή δομή που θέλετε να γίνει. Δεν υπήρχε ούτε ένας αμιλητής από τους 40-50 που μιλήσαν εκείνο το βράδυ που να υποδείξει το οτιδήποτε. Επιλέγουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια να σηκώσουμε εμείς στα χέρια μας την απόφαση. Και το κάναμε. Και θα το κάνουμε και θα το ολοκληρώσουμε. Περιμένω το Σαββατοκύριακο αν έχουν να προτείνουν κάποια εναλλακτική. Μακάρι να έχουν να προτείνουν. Αν δεν έχουν να προτείνουν, εμείς είναι δεδομένο ότι είμαστε υποχρεωμένοι για την ασφάλεια των νησιών να προχωρήσουμε.
Υπουργέ, έχει γίνει απολύτως κατανοητό στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση ότι αν οι ροές παραμείνουν υψηλές, ο σχεδιασμός που τώρα κάνετε σε λίγους μήνες πάλι θα φαίνεται ανεπαρκής?
Ο σχεδιασμός που έχει γίνει βάσει της εκτίμησης που έχουμε και η Ευρώπη για τις ροές του 2020. Δεν περιμένουμε μια εύκολη χρονιά.
Σας ρωτώ γιατί βλέπω σήμερα στις εφημερίδες ότι φοβούνται πως έρχονται άλλοι 1 εκατομμύριο Σύριοι πρόσφυγες λόγω του πολέμου στη βορειοδυτική Συρία. Αν αυτό όντως συμβεί, φαντάζομαι ότι όλοι οι σχεδιασμοί θα πέσουν έξω.
οι Σύριοι επιστρέφονται στην Τουρκία όταν περνάνε στην Ελλάδα, όπως εφαρμόζουμε τώρα σωστά την κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το θέμα που θέτεται βέβαια αφορά σε μεγάλο βαθμό αυτό που εμείς λέμε διεθνοποίηση της κρίσης, και νομίζω και ο κ. Κουμτσάκος πρόσφατα στην εκπομπή σας συζητήσατε πάνω από τη διεθνή διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να διατηρήσει αυτή την ανοιχτή γραμμή που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και η οποία λειτουργεί, και παράλληλα η Ευρώπη πρέπει πιο αναλογικά να βοηθήσει να σηκώσουμε τα βάρη οι χώρες πρώτης υποδοχής. Και αυτό είναι ένα κοινό αίτημα των χωρών πρώτης υποδοχής.
Πριν δούμε τι κάνει η Ευρώπη, που δεν κάνει τίποτα, δεν παίρνει κανέναν τώρα. Έτσι. Υπάρχει δήλωση κοινή, η οποία όμως είναι ανενεργή. Κανένας δεν δέχεται. Θέλω να σας ρωτήσω, το υπενήχθηκε ο Νίκος, το είπε καθαρά. Το θέμα των ροών, πώς αντιμετωπίζετε σε σχέση με το παρελθόν? Είχατε κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε μια λογική, ελάτε μέσα εδώ, όποιος θέλει, εδώ είμαστε ανοιχτοί.
Και ότι δεν φυλάει για τα σύνορα, σωστά,
και πάμε
τα
παντού θαλάσσια. Και δεν φυλάει τα σύνορα. Είχε λιδωρηθεί ο Τσίπρας ότι είχε πει τα θαλάσσια σύνορα δεν έχουν, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, με την έννοια ότι δεν φυλάζεται. Εσείς τι κάνετε πάνω σε αυτό? Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα?
Καταρχήν είναι πολύ σημαντική η διαφορά ότι πλέον εμείς θεωρούμε ότι αυτός που μπαίνει στη χώρα και δεν είναι πρόσφυγας αλλά οικονομικός μετανάστης επιστρέφεται. Και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Και όσο αυξηθούν οι επιστροφές, αυτό τότε θα στείλει και ένα πολύ πιο συγκεκριμένο μήνυμα απέναντι και στις χώρες προέλευσης, ότι αν δεν έχετε προσφυγικό προφίλ, είναι άσκοπος η διαδρομή να μπείτε στα νησιά.
Να το αναλύσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα εδώ ακροατών. Όταν λέμε επιστρέφουν, τους βάζουμε σε αεροπλάνο και γυρίζουν.
Τους βάζουμε σε ένα πλοίο και τους πάμε στην Τουρκία κατά κανόνα.
Κατά κανόνα, μάλιστα. Τους δέχεται πίσω Τουρκία?
Απολύτως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα συνεργασίας αυτή τη στιγμή με τις Τουρκίες αρχές.
Δηλαδή τους δέχεται, έτσι.
Βεβαίως. Και θέλω να σας πω, ήταν ένας μύθος τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρχε πρόβλημα στην εφαρμογή της συμφωνίας. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς δεν στέλναμε προς επιστροφή, διότι όπως είπα πριν, επειδή αργούσε χρόνια να βγει η απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου, αυτός είχε πλέον φύγει από το νησί στις διαδικασίες αποσυμφόρησης που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε. Αυτό που λέει και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε, τι λέει ουσιαστικά? Μεταφέρτε τους στην ενδοχώρα και πλέον ας μείνουν στην Ελλάδα μόνιμα, ανεξαρτήτως αν δικαιούνται άσυλο ή όχι, γιατί και να πάρουν απορριπτική όταν βρίσκονται στην ενδοχώρα, πλέον η δυνατότητα επιστροφής τους δεν υπάρχει βάσει κοινής ανακοίνωσης.
Άρα το πρώτο θέμα λοιπόν είναι αποτροπή, η αίσθηση ότι επιστρέφουν αυτοί που είναι οικονομικοί μετανάστες.
Στα σύνορα γίνονται πολλά πράγματα.
Ωραία. Τι άλλο γίνεται?
Γίνεται καταρχήν η σημαντική προσθήκη θαλασσίων πλωτών μέσων. Τα 10 νέα σκάφη που παίρνει το λιμενικό. Έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να γίνουν αυτά 20. Η πρόσληψη συνοριοφυλάκων, η αύξηση των οργανικών θέσεων.
Ο θαλάσσιος φράχτης αυτός.
Ο θαλάσσιος φράχτης
αυτός έχει προκαλέσει πολύ ειρωνικά σχόλια, κύριε Υπουργέ.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τα έχετε διαβάσει?
Τα έχω διαβάσει. Εγώ θα σας πω το εξής.
Δεν φαίνεται να εφαρμοστεί κιόλας.
Να σας πω κάτι. Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι επιχειρησιακό θέμα, στο οποίο αντιλαμβάνεστε ούτε εγώ, ούτε οι περισσότεροι από τους ακροατές μας έχουν τις τεχνικές γνώσεις να κρίνουν
αυτό.
Πάντως είναι ένας φράχτης ο οποίος υπάρχει, δεν δημιουργείται για πρώτη φορά. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ.
Υπάρχει σε κάτι βάσεις νατοικές?
Χρησιμοποιείται στη θάλασσα. Δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά θα μπει στη θάλασσα. Χρησιμοποιείται. Και σε κάποια σημεία η απόσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι πάρα πολύ λίγα μίλια. Και αυτή το πλωσόδρος φράχτης δεν είχε ποτέ σκοπό να κλείσει όλο το Αιγαίο. Προς Θεού, μην λέμε τέτοια πράγματα. Είχε να αποφύγει τα πολύ κλειστά περάσματα, όπου είναι λίγα λεπτά από τη στιγμή που κάποιος φεύγει από τις τουρκικές ακτές να μπει στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, που πλέον είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγαν ότι μπορεί να μην δουλέψει. Να το ακούσω αυτό ως επιχείρημα. Όταν γίνει η πιλωτική εφαρμογή, ίσως δεν δουλέψει. Είναι κάτι που δεν το αρνείται κανείς. Γι' αυτό αγοράσαμε λίγα μίλια.
2,5 χιλιόμετρα, 2,7, κάτι τέτοιο.
1,5 μίλια για να είναι δοκιμαστικό. Το ιδεολογικό όμως του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ ενδιαφέρον. Που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε: δεν έχετε δικαίωμα να προστατεύετε τα σύνορα. Κάτι που εγώ
διαφωνώ. Το είπε έτσι.
Το είπανε πολύ.
Ότι οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν ήταν ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ναι. Αν δηλαδή υπάρξει εκεί ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές ενδεχομένως με το φράχτη αυτό. Αυτό άκουσα εγώ να διατυπώνεται.
Κοιτάξτε, όταν βάζεις ένα τείχος σε ένα συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα και κάποιος επιλέγει με το αυτοκίνητό του να οδηγήσει και να πέσει πάνω στον τείχο, είναι επικίνδυνο. Όταν λοιπόν μπει σε κάποιο σημείο ένας φράχτης 3 μίλια 4 φωτισμένος και κάποιος επιλέξει να πέσει πάνω του, θέτει και τον εαυτό του σε κίνδυνο. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται επιθετικά σε αυτό που προσπαθεί να περάσει.
Έχουμε ακούσει, Υπουργέ, ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα οριογραμμής που θα μπει ο φράχτης, αν μπει σε ποιο σημείο, που δεν είναι τη παρουσία.
Ποιο κάνει τη διάσωση, και... από ποια πλευρά του φράχτη. Ναι.
Αυτά είναι όλα τεχνικά.
Τι δικαιώματα προκύπτουν από αυτό.
Και ενστάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών για την εφαρμογή του. Δεν είναι εύκολο το θέμα, αλλά ας προχωρήσουμε.
Ενστάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχω ακούσει. Αλλά ότι υπάρχουν τεχνικά και υπηρεσιακά θέματα, φυσικά και υπάρχουν. Και γι' αυτό ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή ο κ. Στεφανής, ο οποίο γνωρίζετε ότι έχει την ευθύνη συντονισμού τη προσπάθεια φύλαξη των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργήσει πιλωτικά.
Για να τελειώσουμε το θέμα τη φύλαξη των συνόρων, πείτε μα για το ρόλο τη Frontex. Έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ με τον Νίκο ότι είναι παρατηρητέ και μάλιστα είναι, μεταφέρουν είδου του μετανάστε ή δεν κάνουν μια ουσιαστική δουλειά. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν οι κανόνε οι διεθνεί που μπορεί να αλλάξει ο ρόλο τη Frontex να βοηθήσει ουσιαστικά.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα πλαίσια της νέας πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Frontex, οι κανόνες ασύλου, οι κοινές πολιτικές επιστροφών είναι θέματα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται ότι δεν έχουν αποδώσει το βαθμό που περιμένανε τα τελευταία χρόνια. Άρα χρειάζεται αλλαγές. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη η συνεργασία της Frontex και με την Τουρκία, ώστε να μπορεί να ειδοποιείται ταχύτατα η τουρκική ακτοφυλακή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι Τούρκοι επεμβαίνουν στα δικά τους χωρικά ύδατα και τους τελευταίους μήνες είναι και περισσότερα τα σήματα που εμείς δίνουμε λόγω της πιο έντονης παρουσίας που έχουμε στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου απέναντι, και υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται να μπουν βάρκες στην Ελλάδα που τελικά δεν φτάνουν σε καθημερινή βάση.
Ρώτησε προχθές τον Νίκο, τον αναπληρωτή υπουργό μετανάστευσης. Ωραία, φτιάχνουμε το κλειστό κέντρο, αλλά αριθμητικά δεν βγαίνει το πράγμα. Αυτοί που υπάρχουν, αυτοί που υπήρχαν πριν την 1η-1η το 20. Αυτοί που έρχονται σε σχέση με τη δυναμικότητα των κέντρων των κλειστών, δεν βγαίνει ο αριθμός. Τι θα γίνει? Αυτό ανησυχούν και γι' αυτό λένε οι νησιώτες
ότι θα κρατήσει τα παλιά.
Δεν το λένε στο κεφάλι τους. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Η απάντηση αυτό είναι ξεκάθαρη, την έχω δώσει πάρα πολλές φορές και είναι και τίτλος, αν θέλετε να το βάλετε. Ότι η λειτουργία των νέων κέντρων συνδυάζεται με αποσυμφόρηση άνω του 50% του πληθυσμού που βρίσκεται σήμερα στα νησιά. Είναι συνολική η στρατηγική. Τα νησιά δεν μπορούν να έχουν 42.000 άτομα. Είναι δεδομένο. Θεωρούμε ότι τα 20.000 κρεβάτια που δημιουργούνται με τις νέες δομές, με την ταχύτητα ασύλου που έχουμε στόχο και ήδη βλέπουμε ότι μπορούμε σε κάποια σημεία να το πετύχουμε, και με τις ροές που περιμένουμε, μας καλύπτει τις ανάγκες. Τώρα, αν μπούμε σε σενάρια ασύμετρης αλλαγής του μεταναστευτικού, αυτά είναι κάποια σενάρια.
Το διάβαζε ο Νίκος το πρωί ότι μπορεί να έρθουν 1 εκατομμύριο από τη Συρία. Αυτό δεν είναι.
Αυτά είναι, να σας πω κάτι. Η Ευρώπη συνολικά δεν είναι προετοιμασμένη για ασύμετρη μεταβολή. Όλη η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη έχει και μια έννοια γραμμικότητας. Δηλαδή ότι οι μεταβολές κάθε χρόνο είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, να το πω λίγο απλά. Το 19 ήταν μια δύσκολη χρονιά, το 20 ξεκίνησε δύσκολα, ο Φεβρουάριος είναι κάπως καλύτερος, έχουμε μια εκτίμηση για ένα δύσκολο 2020. Αυτό είναι στη στρατηγική μας. Και λέμε 20.000 κρεβάτια χρειάζονται συνολικά στα νησιά, αντικαθιστώντας τα παλιά, και χρειαζόμαστε 20.000 επιπλέον κρεβάτια στην ενδοχώρα. Ξεκινάμε και θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες ο συγκεκριμένος σχεδιασμός για μικρότερη χωρητικότητα κέντρα, τα οποία θα διαμοιραστούν στην επικράτεια. Δεν μπορούμε να ζητάμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν και εμείς δεν δίνουμε τοπική αλληλεγγύη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις συζητήσεις που κάνεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, η πραγματικότητα είναι ότι όλοι λένε καταπληκτικά όλα αυτά που μας λέτε, να το κάνετε κάπου αλλού.
Ναι, αυτό που λέτε τώρα μας δίνει αφορμή, είναι ότι διάβασα και σχόλια εδώ ακροατών, ότι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για την ενδοχώρα.
Αντώνη, κράτα το ερώτημα για μετά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε ξεκινώντας ο Αντώνης με τα ερωτήματά μας. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη.
Έλεγα, Νίκο, για την ενδοχώρα, ακόμα και στο διάλειμμα, ότι είχατε αρχίσει μια προσπάθεια μιλώντας με την τοπική αυτοδιοίκηση, είχατε καλέσει τους περιφερειάρχες, αλλά είδαμε παντού αντιδράσεις, το είπατε με έναν τρόπο. Αυτό έχει σταματήσει? Αυτοί που θα έρχονται στην ενδοχώρα ή βάλετε ομάδες σε πρώτη φάση, υπάρχει ένα σχεδιασμό να πάνε κάπου οργανωμένα ή γενικώς?
Και συμπληρώνω, ρωτούν πολλοί οι συμπολίτες μας, αν όποιος πάει στην ενδοχώρα, χάνουμε το δικαίωμα να τον επιστρέψουμε στην Τουρκία.
Όποιος πάει στην ενδοχώρα, χάνουμε το δικαίωμα να τον επιστρέψουμε στην Τουρκία. Άρα, αυτό που λένε τα νησιά, καταλαβαίνω την πίεση που λένε μην είναι κανείς στα νησιά, δημιουργεί δύο προβλήματα. Πρώτον, θα αύξανε σημαντικότατα τις ροές, όπως το 2015 που φεύγαν όλοι από τα νησιά κατευθείαν στην ενδοχώρα, οι ροές ερχόντουσαν από πίσω, γιατί βλέπαν ότι προχωράει η γραμμή, δουλεύει, άρα πάμε. Και δεύτερον, μετά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Γι' αυτό έχει αλλάξει και ο ορισμός ευαλωτότητας πλέον και δεν οδηγεί σε μεταφορά από τα νησιά στην ενδοχώρα. Γιατί ευαλωτότητα δεν σημαίνει αυτόματα άσυλο. Γιατί στην πράξη, όπως το εφαρμόζανε, όποιος έλεγε ότι είναι ευάλωτος, και υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε και 70% των αφήξεων του μήνα ευάλωτοι. Αυτοί τελικά μέναν όλοι στην ενδοχώρα. Το θέμα όμως είναι το εξής. Δεν μπορεί να κάνει 2 χρόνια να βγει το άσυλο στα νησιά, πρέπει να κάνει το μέγιστο 6 μήνες. Αν κάνει το μέγιστο 6 μήνες, σημαίνει ότι η μέση παραμονή, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί που πάρουν άσυλο φεύγουν στους 2 μήνες. Αυτοί που δεν πάρουν φεύγουν στους 6, η μέση παραμονή είναι 4 μήνες. Το οποίο σημαίνει ότι τα 20.000 κρεβάτια στα νησιά μας επιτρέπουν να καλύψουμε ροές περίπου 60.000 το χρόνο. Το οποίο είναι μια εκτίμηση υψηλή.
Τώρα, είπατε πριν για το ρόλο της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία που δεν επιτρέπει την επιστροφή όσων πάνε στην ενδοχώρα. Κακώς το δεχτήκαμε τότε. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, βέβαια. Δεν βλέπουμε όμως, δεν βλέπουμε πρόθυμες στις χώρες να αλλάξουν την πολιτική τους, παρά την προσπάθεια της Γερμανίας να καταθέσει ένα σχέδιο που φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι μας ευνοεί.
Την Πέμπτη θα βρίσκομαι στο Βερολίνο μαζί με τον κύριο Κουμουτσάκου να δούμε τον κύριο Ζεχόφεν, τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος θα αναλάβει και την Προεδρία του αντίστοιχου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο. Συζητάμε σε όλα τα διεθνή φόρα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για την ανάγκη τα κράτη να δείξουν πολύ περισσότερη αλληλεγγύη σε μια κρίση. Θεωρώ ότι κάπως η κατεύθυνση στην Ευρώπη κινείται πιο θετικά από ό,τι ήταν η προηγούμενη συμφωνία του Δουβλίνου.
Να γυρίσουμε.
Ένα λεπτό για τα κλειστά κέντρα και τις κάρτες. Δεν ρωτήσαμε.
Α, είναι πολύ σημαντικό.
Τα μπαινοβγαίνουν με κάρτες.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί.
Δηλαδή. Θα είναι κλειστά, κλειστά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Να σας απαντήσω.
Ή θα είναι κλειστά με ρεσεψιόν και με κονσιέρζ.
Να σας συμπληρώσω λίγο.
Ναι, και θέλω να σας απαντήσω όμως με πολύ ακρίβεια, γιατί ακούγονται πολλά διαφορετικά στον κόσμο και θέλω να πω καθαρά την άποψη του Υπουργείου.
Να αρχίσουμε πέρα από αυτό που λέει ο Νίκος, ένα απλό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια κλειστή δομή με 7.000, με 5.000, με 6.000 κόσμο?
Ωραία.
Πού έχει ξαναγίνει αυτό?
Ωραία. Καταρχήν, οι δομές αυτές που θα υπάρχουν θα έχουν εσωτερικές περιφράξεις και θα έχουν τμήματα. Θα υπάρχει το τμήμα του προκεκά για αυτούς που πρέπει να επιστραφούν, το τμήμα της απόλυτα κλειστής δομής για αυτούς που είναι παραβατικοί και νεοαφιχθέντες, όπου υπάρχει διοικητική κράτηση, θα υπάρχει ένα ασφαλές μέρος για τα συνόδευτα και θα υπάρχει και ένα μέρος για την ταυτοποίηση και αυτόν που ονομάζουμε γενικός πληθυσμός. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Αυτοί που μπαίνουν νεοαφιχθέντες.
Πώς θα κατασκευαστούν αυτά, όλα αυτά είναι ολόκληρες ιστορίες.
Να απαντήσω για τα κλειστά κέντρα, είναι σημαντικό να ακουστεί και να απαντήσω για την λειτουργία και να σας πω για τη διαδικασία. Για το θέμα των δομών. Οι νεοαφιχθέντες. Αυτοί δηλαδή που μόλις έχουν μπει στην Ελλάδα και μέχρι 25 μέρες. Όσοι έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και όσοι έχουν απόφαση επιστροφής στην Τουρκία, αυτοί κρατούνται 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχουν δικαίωμα εξόδου. Άρα, αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές που έχουμε δει στα νησιά και είναι οι μικρές ομάδες που δημιουργούν τα προβλήματα που δικαίως οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, δεν θα τους βλέπουμε στον δρόμο. Ο γενικός πληθυσμός, δηλαδή οι οικογένειες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δημιουργούν θέματα, θα μπορούν να βγαίνουν για κάποιες ώρες την ημέρα. Με κάρτα. Αυτοί θα βγαίνουν με κάρτα. Όχι όλοι. Θα βγαίνει ο γενικός πληθυσμός. Το βράδυ θα κλείνει η πόρτα για όλους. Άρα, κάποια ώρα στην ώρα του δείπνου μέχρι το πρωί θα είναι κλειστά τα κέντρα για όλους. Άρα αυτό που βλέπουμε τα βράδια να βγαίνουν, να δημιουργούνται προβλήματα, δεν θα το ξαναδούμε. Άρα αυτές οι δομές οι οποίες φεύγουν από τον αστικό ιστό και πάνε εκτός αστικού ιστού και από απολύτως ανοιχτές γίνονται κλειστές και ελεγχόμενες, είναι μεγάλη θετική μεταβολή για τα νησιά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι νέες δομές οδηγούν σε πάνω από 50% αποσυμφόρηση. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα νησιά? Υπάρχει πρόβλημα δυσπιστίας. Αυτό που ρωτήσατε κι εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, πριν. Θα κλείσουν ανοιχτές δομές? Ναι, θα κλείσουν. Θα είναι κλειστά τα κέντρα το βράδυ? Ναι, θα είναι κλειστά. Θα επιστρέφουν στην Τουρκία αυτοί που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας? Ναι, θα φεύγουν. Αυτοί που δικαιούνται άσυλο, σε κάτω από 2 μήνες θα έχουν φύγει. Άρα δεν θα ξαναζήσουμε αυτό που βιώνουμε τώρα. Άρα αυτό που θα έπρεπε να προτρέχουν οι νησιώτες είναι τελειώστε τα.
Αυτοί με την παραβατική συμπεριφορά θα γυρίζουν πίσω το βράδυ.
Αυτός που δεν θα γυρίσει, αυτός που είναι παραβατικός δεν θα βγαίνει ούτε την ημέρα. Αυτός που
αυτό διαπιστώνεται τι εννοείται? Μας έρχεται ως παραβατικός.
Τον συλλαμβάνει η αστυνομία να δημιουργεί ένα επεισόδιο. Επιστρέφει στο κέντρο, ο διοικητής του κέντρου έχει το δικαίωμα διοικητικής κράτησης, αρχικά μέχρι 50 μέρες και κρατιέται. Αυτός που δεν επιστρέφει στην ώρα που δεν έπρεπε να επιστρέψει, θεωρείται παραβατικός την επομένη. Και αν λείπουν 1 ή 2 το βράδυ, θα τους βρούμε, δεν είναι θέμα. Και αυτοί πλέον είναι παραβατικοί. Αν δεν επιστρέφεις, δεν ξαναβγαίνεις.
Τώρα, η φύλαξη αυτό, ποιος, πού θα ανατεθεί, 5.000, 6.000 άνθρωποι, είναι μια ολόκληρη πόλη, μια κομμόπολη μεγάλη. Πώς θα γίνει με ιδιωτική αστυνομία, θα διαθέσει, έχει δυνατότητα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης?
Ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης προτείνει να πάρετε κάποια από τα ξερονήσια, τα λεγόμενα, να πάτε στη Μακρόνησο που έχει και εγκαταστάσεις, λέει εκεί, να τις εκμοντερνήσετε και να μεταφερθούν 10.000 σε ένα νησί και άλλοι 10.000 σε ένα άλλο νησί. Αυτό είναι κάτι που το συζητάτε, το σκέπτεστε?
Κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή το μεγάλο θέμα πέρα της ανθρωπιστικής διάστασης και της δυσκολίας να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, και για τους υπαλλήλους τους που θα είναι εκεί αλλά και για τους διαμένοντες, είναι μεγάλο ερώτημα κατά πόσο εμπίπτει στην πολιτική επιστροφών. Γιατί από τη στιγμή που θα φύγει κάποιος από το νησί που μπήκε και καταγράφηκε και θα πάει αλλού, τίθεται το ίδιο πρόβλημα που συζητάγαμε πριν
με την ενδοχώρα.
Όπως έχει τεθεί και ένα άλλο θέμα, να συζητήσουμε όλα αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες. Γράφουν κάποιοι γιατί δεν νοικιάζεται πλοία, να τους βάλετε όλους σε πλοία.
Το όπως ήταν κάποτε οι σεισμοπαθείς, ας πούμε, σε πλοία.
Το ερώτημα είναι, ωραία, πες ότι το κάνεις αυτό. Ας πούμε ότι γίνεται. Ας πούμε ότι είναι εφικτό το κόστος, ας πούμε είναι εφικτή η ασφάλεια.
Τι και... 40.000 κόσμο σε πλοία, πάτε.
Πάρε ένα ολόκληρο στόλο.
Κρουαζιέρα.
Θέλει ένα ολόκληρο στόλο.
Θέλει κρουαζιερό πλοίο. Για να χωρέσουν.
Εγώ να ρωτήσω το εξής πρακτικό. Πού το πας αυτό, στο λιμάνι της Μυτιλίνης? Γιατί αν δεν μπορεί να το έχει έξω, γιατί πάλι δημιουργούνται θέματα ανθρωπιστικά, λειτουργίες, το δένεις στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Αν το δες στο λιμάνι της Μυτιλίνης, είναι καλύτερο.
Να δεν είναι αυτά, τώρα είναι μπουρδες στο διαδίκτυο.
Είναι καλύτερο. Και,
δεν εφαρμόσιμα.
Πέρα ότι κλείνει το λιμάνι και το πλοίο της γραμμής που θα έρχεται δεν θα έχει που να βγει, τίθεται και το άλλο ερώτημα. Είναι καλύτερα για τη Μυτιλίνη να έχει ένα πλοίο με 5.000 άτομα δεμένο στο λιμάνι, ή καλύτερα να είναι. Και για τους ανθρώπους που είναι μέσα, θα είναι όλη μέρα μέσα χωρίς ήλιο.
Κύριε Μηταράκη, εγώ ρώτησα είναι ωραία κάτι αυτά που το οποίο ο κόσμος είναι δύσπιστος και έχει να κάνει και με την ασφάλεια και με τον έλεγχο που λέτε των κέντρων. Πώς θα γίνεται η φύλαξη και εσωτερικά ανάμεσα στις μικρές τα τμήματα της μιας δομής, αλλά κυρίως τι είναι αυτό, φυλακή, τι θα έχει, δυσύρματα, θα έχει είναι τείχο, τι θα έχει, πώς θα είναι αυτό το πράγμα, τι αστυνομική δύναμη θα χρειάζεται όταν έχουμε ήδη προβλήματα σε μεγάλες πόλεις με την αστυνόμευση? Δεν επαρκούν οι αστυνομικοί παρά τις κινητοποίησεις που γίνονται τελευταία, κινήσεις μάλλον για να καλυφθούν κάποια κενά. Πώς θα φυλάσσονται 7.000 άνθρωποι?
Καταρχήν, ήδη ο κ. Σουσαχοίδης έχει προχωρήσει στην προκήρυξη ενός πολύ σημαντικού αριθμού θέσεων σύνοριο φυλάκων για τα νησιά. Η ελληνική αστυνομία ενισχύει το προσωπικό της. Όπου χρειαστεί να υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες, θα μπουν. Το ίδιο προσπαθούμε επίσης, είναι πολύ σημαντικό να, οι νέες μονάδες να είναι ιατρικά αυτόνομες και είναι μέσα στο σχεδιασμό. Να έχουν όλη την πρωτοβάθμια υγεία μέσα. Γιατί ένα αίτημα των νησιωτών, πολύ δικαιολογημένο, είναι ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν φτιαχτεί για τόσο πληθυσμό. Και όταν ξαφνικά έρχονται κάθε μέρα και 100-200 άτομα από τα κέντρα, πέρα των 50% ντόπιων που έχουν πάει στα εξωτερικά ιατρία, αδυνατεί το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει. Άρα τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα ιατρικής κάλυψης θα τα καλύψουμε είτε οπωσδήποτε με τη χρήση Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και εξωτερικά, ό,τι χρειάζεται.
Βλέπω εδώ ο ακροατής, ο οποίος λέει το ίδιο πράγμα: καθαριότητα στα κέντρα, καθαριότητα στα νοσοκομεία, ενίσχυση των νοσοκομείων. Οι περισσότερες, λέει, αντιδράσεις, μας λέει ο ακροατής, είναι από την αφορητότητα της καθημερινής ζωής, από εκεί προέρχονται.
Έχει δίκιο, και γι' αυτό ήδη καταβάλαμε 10 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους που έχουν δομές αναδρομικά για το 2019. Θα κάνουμε το ίδιο το 2020. Το κάναμε με τη μορφή ανταποδοτικών δημοτικών τελών, δηλαδή πλήρωσε το δημόσιο την επιβάρυνση, ακριβώς αυτό που λέει ο ακροατής σας, για τις δομές του Δήμου, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τον αυξημένο πληθυσμό. Όπως εμείς που μένουμε σε ένα σπίτι πληρώνουμε δημοτικά τέλη κάθε μήνα, τώρα πληρώνει και το δημόσιο δημοτικά τέλη για κάθε διαμένοντα στα κέντρα τα ανοιχτά, είτε στα νησιά είτε στην ενδοχώρα.
Να προσευχηθούμε, κύριε Υπουργέ, μη σκάσει κανένας κορονοϊός στη Μόρια ή σε κάποιο άλλο τέτοιο μεγάλο κέντρο.
Με τον Βασίλη τον Κικίλια παρακολουθούμε συστηματικά και με τις ομάδες του Υπουργείου.
Γιατί οι συνθήκες είναι άθλιες. Είναι στιβαγμένοι οι άνθρωποι.
Κοιτάξτε, ο ιός ακόμα δεν υπάρχει απέναντι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμαζόμαστε. Και έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα στα ελληνικά νοσοκομεία για να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε ένα τέτοιο γεγονός.
Επαναφέρω την ερώτηση.
Για τη Μόρια μιλώ εγώ. Τώρα, μην μου λέτε για μέτρα στα νοσοκομεία. Άμα σκάσει στη Μόρια ο ιός, ποια μέτρα να λάβετε? Τι μέτρα, εδώ μέτρα για τα σκουπίδια δεν μπορούμε να λάβουμε στη Μόρια. Είναι, ζουν οι άνθρωποι μέσα στα σκουπίδια.
Είναι δεδομένο ότι αυτές οι συνθήκες που υπάρχουν στα νησιά είναι απαράδεκτες. Δεν τρέπομαι να το πω, είναι απαράδεκτες. Και γι' αυτό για μας είναι άμεση προτεραιότητα να κλείσουν αυτά τα κέντρα. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τη Μόρια, το Βαθύ και τη Βιάλ μέσα στον αστικό ιστό να κοιμάται ο κόσμος σε σκηνές.
Τώρα, επαναφέρω το ερώτημα για τις δομές στην Ενδοχώρα. Είχε αρχίσει η συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, υπήρχαν συγκρούσεις, δεν συμφωνήσατε. Αυτό προχωράει κάπως, υπάρχουν χώροι, έχουν επιλεγεί, είχε γίνει μια κουβέντα για στρατόπεδα, για κάποια ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι σε λειτουργία. Τι ακριβώς γίνεται, είτε για τις βάλετες ομάδες, είτε για άλλους που μπορεί να επιθυμούν να μείνουν σε τέτοιους χώρους.
Καταρχήν είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάγκη για δομές στην ενδοχώρα ετούν τον άσυλο έχει δημιουργηθεί από την αδυναμία του ασύλου στα νησιά να πάρει αποφάσεις. Γιατί αν το άσυλο έπαιρνε αποφάσεις, δεν θα υπήρχαν ετούντες άσυλο στην ενδοχώρα. Πέρα όσων έχουν μπει από τον Εύρο, που τα νούμερα είναι λίγο πιο περιορισμένα. Άρα η ανάγκη η μακροχρόνια στην ενδοχώρα για δομές είναι χαμηλή όσο λειτουργεί το άσυλο. Έχουμε μεταβατικό πρόβλημα για να καλύψουμε αυτή τη στιγμή τον πληθυσμό που υπάρχει στην ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών. Προχωράμε κανονικά το σχεδιασμό για 20.000 επιπλέον κρεβάτια στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη γίνονται έργα σε κάποια σημεία. Θα ανακοινώσουμε καθώς ξεκινάμε τα έργα που ξεκινάμε. Μιλάμε πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση, μιλάμε με τους τοπικούς φορείς, αλλά αντιλαμβάνεστε όπως στην περίπτωση των νησιών. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι που συμφωνούν όλοι. Προσπαθούμε με τα ανταποδοτικά που δίνουμε όπου μπορούμε να μειώσουμε την πίεση που δέχονται οι τοπικές κοινωνίες, αλλά είναι δεδομένη η απόφαση κυβέρνησης. Όπως θα προχωρήσουμε στα νησιά, θα προχωρήσουμε και στην ενδοχώρα για να διαμοιραστεί αυτή τη στιγμή η δύσκολη κατάσταση που υπάρχει.
Κύριε Υπουργέ, μήπως θα ήταν μια λύση καλή και για την ελληνική οικονομία να επιλέξετε έναν χώρο κάπου στην κεντρική Ελλάδα, στην υπηρωτική Ελλάδα, και να οικοδομηθεί μια νέα πόλη, μια πόλη στην οποία θα εγκατασταθούν μετανάστες και πρόσφυγες, κατά το πρότυπο της ζώνης που σκέπτεται να δημιουργήσει ο Ερντογάν στην Βόρεια Συρία? Και μήπως αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα και ενισχύσεις να επιδιώξουμε από την Ευρώπη, αλλά και να εργαστούν οι ελληνικές εταιρείες σε ένα τεράστιο project για να οικοδομήσουν μια πόλη 20-30 χιλιάδων κατοίκων?
Θα είναι δύσκολο.
Θέλω να πω μήπως και για την οικονομία είναι αυτό μια πρόκληση.
Ενδιαφέρουσα ως σκέψη. Είναι δύσκολο να δημιουργήσεις οικονομική δραστηριότητα σε μια τέτοια μεγάλη πόλη, και το πρόβλημα ένταξης αυτών των ανθρώπων θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο γκέτο, όπως ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ζήσει αντίστοιχα γκέτο στα δικά τους προάστια, περιοχές που είναι 100% πρόσφυγες
ή
μετανάστες. Αλλά εκεί, επειδή είναι πολύ κοντά σε πολύ μεγάλες πόλεις, υπάρχει και κάποια δυνατότητα εργασίας. Το ερώτημα, μια τέτοια πόλη δεν θα έδινε τη δυνατότητα να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Η ένταξη αυτών που τελικά θα μείνουν πρέπει να γίνει σε πολύ μικρότερες
ομάδες,
ώστε να μπορέσουν πιο ομαλά να μπουν στην κοινωνία και να μην δημιουργήσουμε γκέτο και καταστάσεις μειονοτικού χαρακτήρα.
Να τελειώσουμε, νομίζω καλύψαμε το μεγαλύτερο κομμάτι με ορισμένες πολιτικές ερωτήσεις. Υπάρχει ένας κόσμος σε όλα αυτά τα νησιά, και εσείς εκλέγεστε και στη Χίο, ο οποίος έχει εκφράσει μια έντονη δυσφορία για τις κινήσεις που έχετε κάνει, ότι έχετε καθυστερήσει, ότι δεν είχατε σχέδιο. Αυτές οι διαμαρτυρίες περνούν και στους επικεφαλείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στον Περιφερειάρχη, στους Δημάρχους. Φαίνεται λοιπόν ότι πολιτικά κάτι δεν καταλάβετε καλά, και είχατε όλη αυτή την καθυστέρηση, η οποία μάλλον κόστησε, αν είχατε από την αρχή ένα σχέδιο, το οποίο δέχεται κριτική, να το δεχτούμε αυτό, όπως έχει παρουσιάσει τις τελευταίες μέρες.
Οι βασικές παράμετροι αυτού του σχεδίου, δηλαδή καλύτερη φύλαξη συνόρων, ταχύτερο άσυλο, επιστροφές και κλειστά κέντρα, ήταν από την προεκλογική περίοδο ξεκάθαρη θέση μας ως Νέα Δημοκρατία. Αν βρείτε το φυλάδιό μου των εκλογών του 2019, στο κεφάλαιο μεταναστευτικό, μιλάω για την ανάγκη κλειστών δομών. Άρα το σχέδιο ήταν το ίδιο από την αρχή. Υπήρχε μια πιο αυξημένη ροή το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Το pushback που προτείνει ο Βελόπουλος μπορεί να είναι λύση?
Το pushback, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα νομιμότητας και πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε σημαντική απώλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Και δεν είναι αυτή η κατεύθυνση. η κατεύθυνση είναι το λιμενικό να βρίσκεται έξω, να προειδοποιεί και να προλαβαίνει η Τουρκία όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Όσο είναι η παρουσία του λιμενικού έξω διαρκής και ενεργή, μαζί με το οπλωτό φράκτη, αν λειτουργήσει στα σημεία του στενού περάσματος, βοηθάει σημαντικά σε αυτό που ονομάζουμε φύλαξη των συνόρων. Άρα το σχέδιο ήταν εκεί από την αρχή. Η ανάγκη για τα κλειστά κέντρα ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο. Αυτό που ίσως μπορείτε να σχολιάσετε, θα το σχολίαζα κι εγώ, είναι ότι είχαμε μια παραταταμένη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες πολλών εβδομάδων, αρκετών μήνων, και τελικά δεν ξεκινήσαν τα έργα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, αλλά ξεκινάμε τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Άρα αυτή η καθυστέρηση έγινε λόγω της αυξημένης και παρατεταμένης διαβούλευσης που η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει. Και όταν τελικά έγινε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατηγορηθήκαμε από κάποιους της αντιπολίτευσης, η αλήθεια είναι ότι είχαμε εξαντλήσει το διάλογο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, διάβασα μια δήλωση του κύριου Χαρίτση, ότι η κυβέρνηση μεταθέτει στις τοπικές κοινωνίες τις ευθύνες για το προσφυγικό. Νομίζω έκανε την ακριβώς αντίθετη δήλωση όταν κάναμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ότι η κυβέρνηση αποφασίζει χωρίς τοπικές κοινωνίες. Είναι αντίθετες οι δηλώσεις που κάνουν. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση συζητάει με τις τοπικές κοινωνίες, κάνει τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση, αλλά να γνωρίζουμε και ότι εμείς έχουμε την ευθύνη ως κεντρική κυβέρνηση να μην ξαναδούμε τα γεγονότα της Μόριας που είδαμε πριν από λίγες μέρες, να μην βλέπουμε αυτές τις ανοιχτές δομές με τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης που βλέπουμε, και να λειτουργήσουμε πολιτικές αποτρεπτικές. Έχουμε μια διαφορετική ιδεολογία από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άλλαξε η πολιτική, η χώρα μας πλέον δεν είναι ανοιχτή για αυτούς που δεν εμπίπτουν στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Και πρέπει να το πούμε αυτό πιο έντονα και στις χώρες προέλευσης, ότι ο νόμος στην Ελλάδα άλλαξε, θα έρθει και νέο νομοσχέδιο τώρα περαιτέρω επιτάχυνσης και αυτηροποίησης του πλαισίου και ενίσχυσης της δυνατότητας επιστροφών. Έχει αλλάξει η ιδεολογία της κυβέρνησης της χώρας ως προς το μεταναστευτικό.
Η στάση των δημάρχων των νησιών αυτών είναι ενιαία, έχουν κοινό μέτωπο ή υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που σας δίνουν μια δυνατότητα να κάνετε μια καλύτερη συνεννόηση για ορισμένους χώρους και σε κάποιες περιοχές?
Υπάρχουν δήμαρχοι που επιδεικνύουν περισσότερο πολιτικό θάρρος και αντιλαμβάνονται το αυτονόητο ότι δεν επέλεξε κανείς άλλος από τα νησιά τους για χώρους υποδοχής, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι ροές πάνε εκεί. Δεν σχεδίασε κάποια κυβέρνηση μια μέρα πού να πάνε αυτές οι ροές. Οι ροές έρχονται στη Μυτιλίνη, έρχονται στη Χίο, έρχονται στη Σάμο, έρχονται στην Κο, έρχονται στη Λέρο. Αυτό είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν κάποιοι δήμαρχοι που είναι πιο ρεαλιστές, τολμάνε να πάρουν περισσότερο θάρρος, να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και διαφωνούν με την κυβέρνηση κυρίως στο θέμα του μεγέθους των δομών. Εμείς απαντάμε ότι το μέγεθος πρέπει να είναι επαρκές, πρώτον για να λειτουργήσει αποτρεπτικά και δεύτερον να μην ξαναδούμε αυτά τα ανοιχτά φαινόμενα που είδαμε. Αυτή η ερώτηση που έκανε ο κ. Χατζηνικολάου πριν, ότι υπάρχει κίνδυνος με τις ροές να έχουμε ανοιχτά, έχουμε προβλέψει το πιο λογικό σενάριο να μας καλύπτει με αυτό που οργανώνουμε. Δεν οργανώνουμε κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε, ούτε λιγότερο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι δήμαρχοι που απλώς είτε θέλουν να πάει αλλού, το οποίο θα θυμίζει και εποχές γενικότερα, οτιδήποτε πήγε να σχεδιαστεί σε ένα δήμο, οι δήμαρχοι λέγανε πάντα αλλού, ή έχουν ανεδαφικές προτάσεις, οι οποίες λένε μην κάνετε τίποτα, απλώς διώξτε τους. Άμα τους διώξουμε, θα στούν πάρα πολύ περισσότεροι και απλώς θα μείνουν τελικά. Και αυτό τελικά δεν είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Το θέμα αυτό άλλωστε νομίζω ότι θα το έχουμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες και θα αξίζει να το συζητούμε κάθε τόσο.